Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım İlkin Məmmədov. Və saat 10 olan xəbərlərdə. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və Nəqliyyat Nazirliyi informasiya azadlığı haqqında qanunu pozduğu iddiası ilə məhkəməyə verilib. Səyyar qəzet satıcıları Bakının mərkəzində etiraz aksiyası keçirib. Və Bakı Tehranın sərt tələblərinə eyni dildə cavab verdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi, Nəqliyyat Nazirliyi və Dövlət Neft Şirkətinin informasiya sorğularını cavablandırmadığı üçün məhkəməyə verib. Aprelin 30-da Yasamal rayon məhkəməsində iş üzrə hazırlıq izası keçiriləcək. Birliyin yaydığı məlumata görə Nəqliyyat Nazirliyinə göndərilən sorğuda 2007 və 2008-ci illərin dövlət büdcəsində sifarişçi olduğu layihələrlə bağlı xərclər barədə məlumatı açıqlama xahiş edilib, Neft Şirkətindən isə 3 informasiya sorğusu ilə 2005-2007-ci illərin gəlir, xərc və qarşılıqlı borclar haqqında məlumatlar istənilib. Dövlət qurumlarının heç biri sorğuları cavablandırmadığından birliyin məlumatları məhkəmə yolu ilə əldə etmək niyyətində olduğunu bildirir. Nəqliyyat Nazirliyinə Namiq Əsənov Azadlıq Radiosuna deyib ki, büdcə parlamentdə müzakirə olunduğu üçün hara nə qədər vəsait ayrıldığı əvvəldən bilinir. Üstəlik, Nazirliyin ən böyük layihələri, yollar, körpülər və s. açılışında orada xüsusi löhfələrdə nə qədər vəsait xərcləndiyi detallı şəkildə göstərilir və Nazirlik də məhkəmədə bu arqumentlərlə cavab verəcək. Dövlət Neft Şirkətindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna görə informasiya sahibi 7 gün müddətində sorğunu cavablandırmalı və ya sorğunu adiyyəti üzrə ünvanlandırıb bu barədə sorğu istəyənə məlumat verməlidir. Bugün Bakının mərkəzində bir qrup səyyar qəzet satıcısı aksiya keçirib, polisin qəzet satışına qadağa qoymasına etiraz ediblər. Mətbuat şurası isə qadağanın yanlış anlaşma ilə bağlı olduğunu deyib. Ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Aprelin 28-də Washington Post qəzeti Rusiyanın daxili və xarici siyasətindəki dəyişiklikləri şərh edən yazı dərciyib.
Texniki problemə görə üzr istəyir, xəbərlər davam edəcək. Azərbaycan heç bir dövlətin tövsiyəsinə ehtiyac duymur, İranın tələbi isə etik standartlara da uyğun gəlmir. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim bugün belə deyib. Ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Azərbaycan tərəfi İranı Rusiyadan bu şəhər stansiyasına göndərilən yüklə bağlı problemi gərginləşdirməməyə çağırır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bəyan etdi.
Mən eşitmişəm, İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü tələb formasında hansısa bir bəyanat verib. Əgər bu kimi ifadə istifadə edibsə, bu bizim iki tərəfin münasibətlərinin ruhuna uyğun deyil, digər tərəfdən diplomatik və ümumiyyətlə sadə etikaya uyğun deyil.
Mübahisəli avadanlıq martın 29-dan Azərbaycan-İran sərhədindəki Astara keçid məntəqəsində saxlanılır. Azərbaycan tərəfi bu yükün sənədlərini tələb edir. Moskva isə bunu qanunsuz sayır, yükün tranzitinə dair bütün prosedurlara əməl olunduğunu bildirir. Öz növbəsində İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseynli Azərbaycan tərəfindən yükü dərhal buraxmağı tələb edib. O deyib ki, Azərbaycan Tehrandakı səfiri məsələ ilə bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Biz tələb elədik ki, Azərbaycan tərəfi yükün İran İslam Respublikasına mümkün qədər tez çatdırılması üçün ölçü götürsün. Xəzər İbrahim isə deyir ki, Azərbaycan heç bir tərəfin tövsiyəsinə və tələblərinə ehtiyac duymur. Onun sözlərinə görə, yükün sahibi və son ünvanı barədə verilən məlumatlar Bakını qane etmir. Buna görə də Azərbaycan tərəfi avadanlığın mahiyyəti barədə Moskvadan müfəssəl məlumat istəyir.
Bakıdan Ələkbər Raufoğlu. Xəbərlər davam edir. Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin sədri Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri Jan Kubiş Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşəndə beynəlxalq qurumların tövsiyələrinə diqqət verilməli olduğunu deyib. Kubiş Azərbaycan Xarici İşlər Naziri və Prezidenti ilə görüşüb, o cümlədən hüquq müdafiəçiləri, müxalifət nümayəndələri və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə də görüşləri planlaşdırılıb. Azadlıq və Azad Avropa Radiosunun müxtəlif dillərdəki internet saytları kiber hücumlara məruz qalıb. Şənbə günü səhər başlanan hücum vaxtı 1-ci saat içində Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Rus, Erməni, Belarus, Kosovo, Tatar, Başqırt, İran, Alban, Tacik saytları sıradan çıxarılıb. Azadlıq və Azad Avropa Radiosunun texnologiyalar direktoru Luke Springer deyib ki, daha öncə də Azadlıq Radiosunun web resurslarına hücumlar edilirdi, amma bu dəfəki hücum çox güclü və geniş miqyaslıdır. Çünki əsas hədəf olan Belarus hükumətinin saytından başlayaraq, saytlarımız saniyədə 50 min hücuma məruz qalıb. Bu da ki, səhifələri iflic eləyib. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin deyib ki, Azad Mediaya qarşı fərqli yöndə hücumlara baxmayaraq, radio öz missiyasını davam etdirəcək. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verişlərə davam edəcəyi bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napoleonu anlayan Azərbaycanlı. Eşitdiyiniz bu radio dastan, bənzərsiz rəssam Əşrəf Muradoğlu həsr olunur.
O zirvəsinə özü edam kürsüsünə çıxan adam kimi tək tənha gedirdi.
Birdən bir ona xəbər tutan olmadı. 2-3 gün keçəndən sonra məlum oldu ki, Əşrəf yoxdur.
Milyona, milyona, milyon alıq roz. İz okna, iz okna, iz okna vidiş ti.
Bu günlərdə Moskvada Azərbaycan rəssamı Əşrəf Muradoğlu haqqında ilk kitab çapdan çıxdı. Əşrəf Murad. Tilsimli realizm adlanan kitab Moskvada yaşayan iki həmyerlimizin, Ramiz Abutalıbovun və professor Yevgeni Popovun təşəbbüsü və maddi dəstəyi ilə işıq üzü görüb. Albomun tərtibçisi sənətşünas Grigori Anisimovdur.
Ax vernisaj, ax vernisaj. Какой портрет, какой пейзаж.
Ramiz Abutalıbovun Əşrəf Murad haqqında kitaba yazdığı ön sözdən. Ötən əsrin 80-ci illərin əvvəlində rəssam, tənqiçi və yazıcı Grigori Anisimovun Gogol bulvarındakı emalatxanasına baş çəkdim. Gözüm divardan asılan balaca bir rəsmə sataşdı. Heyrətamiz kolariti, ustalıq yağan kompozisiyası, qeyri-adi ruh enerjisi vardı. Sənin əmirliyin Leningrad Rəssamlı Akademiyasının məzunu Əşrəf Murad çəkib. Qiyamət rəssamdır. Amma vətəndə qədrini bilmədilər. Heç olmasa Bakıda sərgisi təşkil edilsə çox yaxşı olardı. O illər Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Respublika Ali Sovetinin deputatıydım. Bu yüzdən Grigori Anisimova söz verdim ki, Bakıda mütləq Əşrəfin sərgisini təşkil edəcəyəm. Vətənə dönüncə, Rəssamlar İttifaqının sədri Yusif Şeynovu MK-ya çağırdım və çox ehtiyatlı şəkildə eyham vurdum ki, Bakıda Əşrəf Muradın sərgisini açmaq pis olmaz. Ancaq Yusif Şeynov qayıtdı ki, bu rəssam psixi baxımdan çox da sağlam deyil. Onun işləri sosialist realizmin ideoloji çərçivəsinə uyuşmur. Əşrəfin həmkarının belə ucuz argumenti məni qəzəbləndirdi. Ona, Əşrəf Muradın rəsimlərindən ibarət ekspozisiya təşkil etməsəz, sizə münasibətim kəskin dəyişəcək. Bunu düşünün, dedim. Görünür sözlərin təsirini göstərdi, qərar qəbul edildi və 1984-cü ilin oktyabrında Bakıda həmin sərgi açıldı.
Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж.
Rəssamın həyat tarixçəsini yazıcı publisist Sara Nəzirova və xalq rəssamı Oktay Sadıqzadə ilə vərəqlədik.
Ах, вернисаж, ах, вернисаж.
Əşrəf Murad kim idi? Hansı mühitdə doğulmuşdu? Hansı mühitdə böyümüşdü? Müəllimləri kim idi? Əşrəf Murad dahi bir rəssam idi. Yuxarı məhəllədə yaşayırdı, imkanlı ailədə doğulmuşdu. Onun atası öz ailəsini gembol saxlaya bilirdi. 5 qardaş idilər, bir bacı. Bacısı hələ də sağdı, qardaşlardan heç biri qalmayıb. Hamısı da belə peyvənd uşaqlar idilər. Təhsilli idilər. Axırıncı qardaşı yaxınlarda vəfat elədi. O, özü də Odessa'da oxuyub qutarmışdı, mühəndis idi. Əşrəf Murad özü isə əvvəlcə əlbəttə Əzmizadə adına Bakı rəssamlıq məktəbini qutarmışdı. Ondan sonra da Leningradda Repin adına təsviri incəsənət və memarlıq institutunun boyakarlıq fakültəsini qutarmışdı. Çox gözəl təhsil görmüşdü. Onun müəllimlərindən biri də məşhur rus rəssamı Yahansson idi. Hətta o vaxtdan orada təhsil alarkən Yahansson özü onun diplom işini görüb təəccüblənmişdi ki, bu gənc uşaqda belə rəng hissi hardandır? O rəng hissi isə Azərbaycandan idi. idi. Çünki Əşrəf Muradoğlu tirmələri görmüşdü. Çünki Əşrəf Muradoğlu xalça üstündə böyümüşdü. Çünki o bizim ağ şanı, qara şanının bəhməzini görmüşdü. Elə onun rəngləri də bəhməz kimi belə qatı, tutumlu idi. Əşrəf Muradoğlu imkanlı ailədə doğulduğu üçün və təbiətin ona bəxş elədiyi çox şeylərə görə dünyanın hər bir ləzzətini görmüşdü gəncliyindən. O çox gözəl oğlan idi. Hündür boy, ağ bəniz, saçları biraz sarışın, gözləri biraz ala, hamı ona vurulurdu. Uşaqlar da, qocalar da, qadınlar da, hətta Mikayıl Abdullayev deyirdi ki, Mikayıl Abdullayevin nəslindəndi də, o nəsildəndi. O deyir ki, Əşrəf Muradoğlu ilə biz küçədə gedəndə hamı ona baxırdı. Onda o qədər zahiri gözəllikdən də başqa, o qədər cazibədarlıq, o qədər xeyrxahlıq, o qədər işıq vardı ki, doğrudan da deyir, o hamıya işıq saçırdı.
Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз?
Yaxşı, bəs onun başqa rəssamlardan, yəni dövrünün rəssamlarından, özü də rəssam bolluğu vardı yəni Azərbaycanda dövrdə. Bu rəssam bolluğunda onu başqalarından fərqləndirən nə idi, Sarıxan?
Deməzdim ki, rəssam bolluğu var idi. Hələ rəssamlar ittifaqının üzvü olmaq, rəssam olmaq demək deyil. Amma əlbəttə, onun dövründə artıq bir 10 nəfəri göstərmək olardı ki, bu 10 nəfər 20-ci əsrin Azərbaycan təsvir incəsənətinin yaradıcıları olublar. Onların arasında Səttar Bəhmudzadə vardı, Ələkbər Rzaquliyev, Rasim Babayev, Mir Cavad, Tofiq Cavadov, Mir Cavadın kiçik qardaşı və ondan heç də geri qalmayan böyük istidada malik idi. Amma Əşrəf axıra qədər, başlanğıcından axıra qədər böyük rəssam idi. Özü də o elə bir dövrdə yaşamışdı ki, siz bilirsiniz ki, sosrealizmin diktaturası idi və ona qarşı onun tələblərinə cavab verməyən əsərlər əlbəttə təqdir olunmurdu. İlə rəssamların həyatı da çox çətin olurdu. Və belə adamlar çox nadir idi. Həmin o nadir adamlardan bəlkə də o vaxtda yeganə, o yolu gedən yeganə tənha adam Əşrəf Muradoğlu idi. Fazil Nəcəfov, Rəssamlar İttifaqının üzvü Böyük Heykəldaraş, onu yaxşı tanıyırdı. O deyirdi ki, bizim mühdümüzdə bir neçə adam var idi ki, biz bir-birimizi başa düşürdük rəssamlar. Amma Əşrəf Muradoğlu tək tənha gedirdi o yaradıcılıq axtarışlarında tək tənha öz zirvəsinə özü edam kürsüsünə çıxan adam kimi tək tənha gedirdi.
Bakıda Əşrəfin sərgisini görmək böyük xoşbəxtlikdir. Burada od püskürən insan qəlbinin rəsimlərini görürsən, daim diri və daim döyünən bir qəlbin. Gələcəyin tarixçiləri hələ ona yer tapmalı və böyük rəssamın tilsimli realizminin miqyasını müəyyən etməlidirlər. Moskva rəssam Grigori Anisimov, 3 oktyabr 1984-cü il.
Əşrəf Muradoğlu mənim ən yaxın tanışlarımdan birisidir. Çünki o mənim qardaşım daha yaxındır, onunla dostdular. Bir ildəndilər, bir yerdə oxuyurdular, həm rəssamlıq məktəbində, sonra institutu öyrənçidir. Azərbaycan incəsənətində xüsusi yeri vardı. Özür ki, bu şəxsiyyət adam çox bədbaxt olub. Olduqca getirməyib, çox faciəli həyat sürüb. Ona baxmayaraq, onda olan keyfiyyətlər ki, vardı xasiyyəti də. Çox şən, ondan çox optimist, çox zarafat bir şeydir. Amma ki, həyatı ondan çox getirməmişdi. Sonra biraz da xəstə oldu, ruhu xəstə. O, rəssamların çoxunda vardı onda. O, hətta biraz təbii hesab olunur. Mənim onu tanışdığım başlayıb demək, 48-ci ildə. Tez-tez gəlib gedirdi bizə. Sonra belə olub ki, bir vaxtlar bir yerdə işləmişik Əşrəfdə. Amma deyirəm ki, o akademik qutarıb gələndən sonra Bakıya. O da belə deyə o vaxt ki, tendensiya vardır rəssamlıqda, realizm üslubunu işləyirdi. Amma görünür, bu onun üçün lazımı qədər yüksək döyürdü. Onun başqa tələbatları vardı. Çünki əsl rəssam belə odur da, o həyatı tələbatlardan başqa, hər şey ki, öyrüşmüş adı gözlə baxmağa, onda daha başqa görürsən, başqa bir tələbatlar əmələ gedir. Nostalji.
Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napolyonu anlayan Azərbaycanlı. Eşitdiyiniz bu radiodastan bənzərsiz rəssam Əşrəf Muradoğlu həzr olunur.
Əşrəf Murad bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanıdır, Fazil.
Nə
neydi onun eserlerinde ne vardı? Ne vardı ki məhz...
Onun eserlerinde...
Beğenmirdiler onu da.
Əsl realizm var idi.
Əsl realizm.
Yani dövrünün faciəsi, insan tənhalığı. Onun eserlerinde səthi şeylerden uzaq, her şeyin məğzine varmaq, her şeyin, necə deyilər, qəlbini göstermek var idi. Bu isə her adamın hoşuna gelmirdi. Ona formalizm adı koyurdular, ya müxtəlif adlar koyurdu. Mən sizə deyim ki, rəssamlar onu çox hürmət edirdilər. Çünki onun axtarışlarını onlar başa düşürdülər. Heç o yolu gedə də bilməzdilər. Təsadüfü deyil ki, 20-ci əsrin ikinci yarısında, xüsusilə 20-ci əsrin son 10 illiklərində meydana çıxan rəssamların, gənc rəssamların çoxusu Əşrəf Muradoğlunun orbitində dolanıb sonra özlərini axtarıb tapa bilirdilər.
İstedi ki, her gördüğü şey daha ifadeli, daha mənalı göstermeye için yeni formalar aktarırdı. O da yeni o vaxtı, böyle vaxtı ki, o da zaten sovet vaxtıydı da, ədənişi şeyler çok kabul olunmurdu. Çok çetinli de bunun için işlerini kabul edirdiler. Çünkü biraz qeyri-adiydi. Bir daha misal deyim sizin için, bu da ben rəhmətə girmemişim, təxminən bir iki ay qaba. Bu mənim burada altımda işleyirdi. Bu ikinci mertəbədə, mən üçüncü mertəbə işleyirəm de. Artık xəstəydi. Ama burada rast geldim plikan üstünde. Xayiş edildi ki, onun bu işini tazı zan işleyeyim, əsər işleyeyim. Onun bakımda məsləhətleşmiyor. Hem bizim o vaxtı təbii şey hesab olunur, bir-birinin işlerimizi göstərirdi. Mən girdim o adım emalıqlanasına. Emalıqla çox bərbat haldeydi, olduca. Ama ben gördüm bir tane büyük zan işte, tablo işleyeyim, çok büyük. Təxminən 2 metre yarım. Çok büyük, en büyük tablo oldu onun. Doğrusu, ben çaşıb qaldım. Mən hələ şey görməmişdim. Hər halda bizim sənətkarların arasında rəssamların arasında o dərəcədə yüksək keyfiyyətli, doğru məhəcəşdir deyə. Özü belə yaxşı çəkilib ki, var şey, rəsmi cəhətdə. Rəng cəhətini demirəm ki, ruslar demir, doktorin deyalı var şey. Rəngin gücü o da gərgindir ki, o da mənalıdır ki, o da keskindir ki, bursa doğru. Ağlı var həlir. Hansı rənglərinə işləyib, necə işləyib onu? Demək, belə sujetdir də, qadın xeylağda oturub, birinci planda böyük, dal tərəfdən demək, kürək tərəfindən. Sonra bir tane de kişidir, onun özü böyük oturub. Sonra dalda da, fonda da dənizdir. Qeyri-adi dənizdir, yaşıl rəngində, göy yaşıl rəngində, olduca mürəkkəb rənglərlə burasıdır. Bu qadın belə işlənib ki, başlıyor. Görsün bana kim işleyim. İnanmadı ki bu Əşrəf bunu işleyebilir. Çünkü ahir vaxtlar onun bir kadar üslubu başka çürdü de. Bir de avantgarda da da yakındı. Ama bu Rostar Dimitro Pirediyeva. Dün bu hekim onu kömüye eləyiblər. Tahir Salahoyunu gördüm ki o Tahir'in əli dörgür. Belki Mişail Abdullayanı gördüm o da dörgür. Heç yanlarından geçmiyor. O kadar orijinal. Heç kese oxşamayan. Turn back the time, and I wish I wouldn't cry every night. Belə oldu ki, sonra sonrasını fikirləşdirdim. Bəlkə mən bu yuxudu görmüşəm bu. Çünki reyəndi şey oxşamırdı, doğrudan öyə. Sonra ikinci dəmi gən hələ sonrasının. Qafsa həmiş açıq olur deyə, qıfıl zad yoxdur. Dövdüm, keçdim içini, gördüm, otura zatda, bir daha kravat fason var deyə. Fikirə gedib, çox fikirə gedib, belənci bir zat. Əşrəf salam mələk, salam mələk. Hələ bir keç məni görmür burası. Onu gör, kartin oradır, tablo oradır burası.
Durur mu indi o tablo?
Ondadır ki, o yoxdur. Necə oldu, etdi, nə oldu? Çünki bu, rəhmətə gedəndən sonra onun sərgisini düzəltdirir xaricdə. Almanya dardır, yadımda dördündə. Göndərdim, ondan sonra işlər nə oldu? Qeydib gəldi, bilmirəm. Çünki bu yaxınlarda onun belə sərgisi oldu. Orada yoxdur. Alışı broşür çıxır kimi, orada da yoxdur kartina.
Bütövlükdə sənətdə və o sıradan Əşrəfin sənətində adamı məftun edən nədir? Səmimiliyin, doğruçuluğun, yüksək gözəlliyin gücü, süjetin yüklənməməsi, rəssamın müdrikliyi, onun uşaq kimi təmizliyi, sadəlövlüyü. Fransızlar öz Napolyonlarını heç tanımırlar. Əşrəfin təkcə bu deyiminin qiyməti yoxdur. Axı yüz illər ötsə də fransızların Napolyona pərəstişi hələ də qalıb. Rasim Babayev rəssam.
Necə
Necə yaşayırdı Əşrəf Muradoğlu? Yəni quruluşa nifrətini necə ifadə edirdi?
Bilirsiniz, o çox gözəl yaşamışdı gəncliyində. Deyirəm də, müharibə illərində o rəssamlıq məktəbində oxuyanda hamı müharibədən sonra çox çətinlik çəkirdi, aclıq çəkirdi. O isə fırçalarını ağ kostyum almışdı. Fırçalarını o qolunun altına həmin kostyuma silirdi, təmizləyirdi. Yəni bunun üçün əşya şey, geyim bir şey deyildi. Özü də çox baməzə adam idi. Məsələn, ona müəllimlər danışırdı ki, hərbi dərsdə. İndi bildiniz də mən nə dedim. Əgər düşmən gəlirsə biz nə etməliyik? Əşrəf Muradoğlu oradan deyir, geri qaçmalıyıq. Zarafatla və bütün sinif gülürdü. Yəni o çox azad bir insan idi. Əvvəlcədən də azad bir insan idi. Bütün bunlarla çox gözəl yaşayırdı. Bütün bunlarla bərabər günlərin bir günündə o bütün bunları atdı, tərki dünya oldu. Yalnız öz əsərləri üçün yaşadı. Onun emalatxanası çox balaca bir emalatxana idi. Demək ki, tablo ilə onun arasında o gedib gələ bilərdi yalnız dar cığırla 2-3 metr. Ondan artıq gedib gələ bilməz. Bax, onun tutduğu yol uzun illər bax bu yol idi. Bir də getdiyi yer olardı Şıxıf Çimərliyinin özdə piyada. Şəhərdən, yuxarıdan, inşaatçılar prospektindən o piyada gedərdi, gələrdi. Ya yaz, qış, təsadüfi deyir ki, onun elə dəniz rəsimləri var. Son dərəcə gözəl.
Amma onun o başqa qədər tabulları vardı. Misal ki, Stalin Bakıda, Bağrovla bir etərdədir də. Onun üçün işləməmiş ki, bu Stalin portretidir, ya Bağrov portretidir. Çünki iş özü əsərəsi, o da qeyri-adidir ki, o da cəlbələcədir, o yaddan çıxır, bu nə temur, nə deyirəm? Bağrov məsələsi dör burada. Ümumiyyətcə, o rəssamlıq prinsipləri vardı, onları göstərməyirdi. Onda ki, o keyfiyyətlər vardı, böyük yaradıcılıq keyfiyyətlərə talant var ki, odur. Qeyri-adi Stalin, Stalin az oxşu. Amma o qədər maraqlı idi. Biraz olub, bilsin ki, dərcə bir balaca təqoy da Grateskova deyirlər, ya təqoy ondan. Həm üçün bağır o da zatdı. O üçün hətta o patoblu çox qiymətlidir. Birincə obrazlar vardı orada. Dedi, oxşamda, amma ki, obrazdır o Stalin de. Bu bağır o. Amma bir qədər qalqdı da maraqlıdır. Biraz gülməlidir. Məsələn, onda ki, ürəkdən işləmə. Hamısı qəlibdən ürəkdən işləmə. O qədər bunda səmimiliyi vardı işlərində də, yaradıcılığında ki, hələ o pat kupat edirdi bu şey.
Dahi Əşrəfin gözəl sərgisi xaricdə göstərilməlidir. İnsanlar insanlıqdan çıxmasalar, bu rəssam əbədi yaşayacaq. Rəssam Müslüm Abbasov.
Yəni, demək istəyirdim ki, Əşrəf Murad, mən işitmişəm ki, o tutulub həyatını müəyyəndirəmdə.
Bəli, bəli.
Nəyə görə tutulmuşdu? Hansı şuna görə tutulmuşdu? Onu nədə günahlandırır?
Paxıllığa görə. Paxıllıqdan da başqa. Bilirsiniz, onun atasını bir qazan qızılla, mis qazanlar bilirsiniz də, böyük aş qazanları, onunla gəlib aparmışlar. Axı, bu imkanlı ailədəndir. O vaxtlarda Sovet dövründə bilirsiniz ki, hamı gərək eyni cür yaşasın.
Eyni cür düşünsün.
Düşünsün, bəli. Ondan sonra onun qardaşı Hüseyn, həmin o kiçik qardaşı, ondan sonradır ki, onun yaradıcılığı qorunmasında, irsini saxlanmasında çox böyük rol oynamışdı. O universitetdə oxuyarkən hələ o vaxtlar hardasa 50-ci illərin axırında Azərbaycan Demokratik Respublikasının bayrağını qaldırmışdı. Onu universitetdən qovmuşlar. Bəli, belə ailələr həmişə göz altında olurdu da. Təbii ki, sonra o Əşrəfin azad düşüncəsi.
Harun da bu Hüseyin bayrağı, çox maraqlıdır.
Azərbaycanda elə ailələr vardı ki, hörmətini saxlayırdı və sevirdi. O, Respublikanın qədrini bilirdi, əlbəttə bayrağını da saxlayırdı. Hətta onun bir ilk Mercedes maşını Bakıda, Azərbaycanda xalq arasında, yəni əhali arasında yalnız elə onda idi. Hamısı yığışırdılar, rəssamlar. Bu maşından gedirdilər o yabərin, dallarından da uşaqlar qaçışırdı o köhnələrələrdə. Yan demək istəyirəm ki...
Deyirlər özə ki, ancaq o vaxt bircə Bağırov da varmış o.
Hə, Bağırovun da Mercedes maşını vardı, bir də onda var idi. Bəli. Hə, yan demək istəyirəm ki, bunlar hamısı paxıllıq doğurmaya bilərdi. Onun əslində onun gözəlliyi, Allahın ona verdiyi istidad, onun xeyrxahlığı, onun sərbəst düşüncəsi, özünü sərbəst aparması göz çıxardırdı, əlbəttə. Əlbəttə göz çıxardırdı və bir balaca bir bəhanə ilə onu salmışdılar ora. qaranlıqda saxlamışlar, əzab vermişlər və bu onun bütün həyatı boyu böyük bir iz qoyub getmişdi.
Nə qədər qaldı?
Çox az müddətə. Çox az müddətə. Çünki ona heç bir şey yox idi ki, bir bəhanə gətirsinlər onu saxlasınlar, amma o az müddətdə kövrək qəlbli rəssam üçün bəs idi.
Bu neçə ildə olub təxminən?
Hardasa 60-cı illərin lap əvvəllərində.
Tutan acı boyunca
Siz dediniz ki, o azad fikirli bir adamıdır.
Çox.
Aha. Bu azad fikirlik onun əsərlərində necə öz əksini tapırdı Sarıxan?
O, səs verməni təsvir edirdi. Bir müsavatçıya bənzər bir adam gəlir, səs verir, yanında da hərbiçi əlində də tüfək dayanır. Yaxud o, Lenini təsvir edirdi, əllərindən qan tökülür, Lenin qan dəryası içərisindən görünür. Tamamilə bənzərsiz şeylər idi. Tirişkovanı təsvir edirdi, Krupskayanı təsvir edirdi, Stalin Tehran konferensiyasını təsvir edirdi. Bütün bunlar çox bənzərsiz şeylər idi.
Yəni fərqli o dövrü rəssamlarına.
Əlbəttə, o cür
oxşamayan bir tərzdə.
O cür portretlər yox. O ənənəvi portretlər deyildi. Bu dövrün hadisələrin məğzinə varan bir rəssam idi.
Bəs sonraki talihi necə oldu Şeyx Muradovun?
Sonraki talihi o bütün ömrünü əlbəttə yalnız öz əsərlərinə sərf elədi. Vəfat eləyəndə də biz başqa ölkələrin məşhur rəssamlarının həyatlarını oxuyuruq və onlara heyran qalırıq, onların çətin həyatlarını kədərlənirik. Amma özümüzünkilərin yanımızda görmürük. O, əslində, o, keçmişdə sizin paralel küçə, Qubanov küçə sədlanırdı. İndi bilmirəm adı necədir. Həmin küçədə onun ayaqları tutulmuşdu.
Zivər bəy Əhməd Bəyovda.
Zivər bəy Əhməd Bəyov küçəsində. Ayaqları tutulmuşdu, belə artıq soyuq vaxtı idi. Qardaşına gəlib dedilər ki, bilirsinizdir, biz Əşrəfi yolda gördük, köməlib oturmuşdu, istədik kömək eləyək geçin, o dedi ki, gedin, yolunuzla gedin, eyb yox, mən özüm durub gedəcəyəm. Qardaşı Hüseyin söyləyir ki, yəqin ki, indi istəmir də, mən də xasiyyətini bilirəm ki, onun işlərinə qarışmaq lazım deyil. Amma ürəyim dözmədi, deyir, haradasa saat 3-də gənə getdim, baxdım, gördüm, deyir, həmin vəziyyətdə orada durur. Xəstəxanaya apardılar və orada keçindi.
Əşrəfin rəsimləri anlam baxımından kompozisiya və ya rəng anlayışlarını çox-çox aşır. Bu rəsimlər bu azman rəssamın həyatının özüdür. Artıq və gərəksiz hər şeydən azaddır. Bunu hər birimiz diləmirikmi? Rəssam Fərhad Xəlilov.
Gəncliyində sevdiyi bir qız vardı. Hətta ona yazdığı məktubu da göndərməmişdi. Çox gözəl bir məktubdur. Olduqca lirik, savadlı və ülvi hissləri olan bir insanın yazısıdır. İndidə qalır, artıq o İncəsənət Muzeyində saxlanılır. O qızı da götürüb qaçdılar. Və bu, heç vaxt o daha evlənmədi. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Mənə onu sevən rəssamlar danışırlar ki, bir dəfə rayondan gələndə maşında Şıxıf ərazisindən keçirdilər. Orada bir də görürlər ki, yağış yağır, axşamda qaralmaq düşür. Görürlər kimsə gedir, ah, bu Əşrəf Muraddır. Saxlayırlar maşını, deyirlər ki, Əşrəf, min gedək. Deyir ki, yox, siz gedin, gedin. Deyir ki, gedirik də Əşrəf, otur, min gedək. Yox, siz gedin. Yəni, o öz tənhalığını heç kimə vermək istəmirdi. There'd
never be another love, another time. Yaxınları vardı bu, çünki bu dadı, belə afşitin adamdı, dənsiyyətdə olan adamdı, ümumiyyətcə. Amma axıra vaxtardı bu xəstə olandan sonra, hamısıdır, hər kəsən öz dərdi vardır. Son anda dirəndə burada bu masiyyət qoyda yaşayırdı, evi yoxdur. Hələ emanətlərində yaşayırdı, hələ ikinci mərtidir burada. Başqa okunun baxanca da yoxdur. Bir yığış dursun, zəllisin, yadır, vizibeyin zadındır, nə gəldiyindir, haradan saf. Ötü maddi cəhətində çox çətinli çəkildi. Elə orada da keçirmişdi, emalat sonunda. Birdən-birə ona xəbər tutan olmadı. 2-3 gün keçəndən sonra məlum oldu ki, Əşrəf yoxdur. Biz nə qədər hələ cilislamlar burada rəhmədə gedirəm, emalat sonunda. Tuşta lübiv sveti
Когда продал свой дом. Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napoleonu anlayan Azərbaycanlı eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı. Bili onu
миллиона миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты.
Эшреф Мурады поезда ондылар. Язычы публицист Сара Нәзирова. Халк рәссамы Ухтай Садыкзадә. Апарыжы Севда Исмаилла. Верлишин сәс бәзәкчесе Тургут Мәммәдли. Вә продюсер Зейнал Мәммәдли.
Миллионы, миллионы, миллион айх роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты.